Dobro jutro, 9:30. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Ne vidim razlog za povlačenje priznanja Kosova, saopštio češki šef diplomatije. To je potvrda da Češka podržava Kosovo, poručuje zamenik kosovskog premijera u ostavci Bedžet Pacoli. Nemamo iluziju da će Evropska unija i SAD povući priznanje Kosova, ali priznali su da status nije rešen, smatra Rasim Ljajić. Ograničena mogućnost migranata iz Centralne Amerike da traže azil u SAD-u, potvrdio američki vrhovni sud. Više stotina hiljada ljudi na protestu u Barceloni traži nezavisnost Katalonije. Na Bahamima se 2.500 ljudi vodi kao nestalo nakon uragana Dorian. U Srbiji danas promenjivo oblačno sa mogućim pljuskovima na zapadu i jugozapadu. Temperatura do 29 stepeni. U Pragu izjava češkog predsjednika po dolasku u Beograd da voli Srbiju i srpski narod, ali ne i Kosovo, dobila veliki publicitet. Novinarka iz Praga, Sofija Kordić.
Izjavu su propratili gotovo svi mediji, smatra se diplomatskim gafom.
A čućete i prognoze Srđana Majstorovića iz Centra za evropske politike. Da li će Srbija do 2025. godine ući u Evropsku uniju?
Pa ja volim da kažem da to jeste moguće, ali nije realno.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 12. septembar. Na jučerašnju izjavu predsjednika Češke Miloša Zemana da će postaviti pitanje da li je moguće preispitivanje češkog stava o nezavisnosti Kosova, stižu reakcije i iz Beograda i iz Praga. Opširnije Branka Mihajlović.
Ono što mogu da kažem jeste da ću, kada se za oko mjesec dana sastanu svi najviši organi vlasti u zemlji, upitati da li bi bilo moguće da se to učini. Ministar Metnar, Lubomir, češki ministar odbrane, je već izjavio da je bila greška što smo priznali nezavisnost Kosova, tako da će barom biti na mojoj strani, a kako će biti na drugoj strani, vidjet će se za mjesec dana.
Rekao je predsjednik Češke Republike Miloš Zeman na pres konferenciji u Beogradu. Njegov domaćin, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, je uzvratio da su mu retki takvi prijatelji i ljudi koji dolaze u Srbiju kao što je Miloš Zeman.
Mi smo veoma zahvalni na stavovima predsjedniku Zemanu po pitanju Kosova i Metohije, našeg odnosa i odnosa Češke prema Kosovu. Ja sam ga upoznao sa problemima sa kojima se suočavamo i rekao mu da smatram da samo kompromisima možemo da dođemo do rešenja problema, a svakako ne ultimatumima.
Usledila je izjava predsjednika Češkog senata Jaroslava Kubera, koji je kazao da je ideja predsjednika Miloša Zemana da Češka ukida priznanje Kosova nerealna. To je upravo rekao da bi ugodio Srbima, ali ništa od toga ne sledi. On nema autoritet da to promeni, rekao je Kubera, a prenosi portal idnes.cz. Bivši češki šef diplomatije Ciril Svoboda komentarisao je za češku televiziju Zemanovu izjavu o preispitivanju priznanja Kosova.
Mi imamo diplomatske odnose sa Kosovom i to se ne može opozvati.
Predsjednik Češke Miloš Zeman je u Beogradu govorio o tome kako on vidi prilike na Kosovu, posebno poziciju tamošnjeg odlazećeg premijera Ramuša Haradinaja.
Haški tribunal je pre nekog vremena objavio vest gde je izrazio podozrenje u vezi ratnih zločina kosovskih političkih zvaničnika, a mislim da je zbog toga ostavku dao i predsjednik vlade. Dozvolite mi da iskažem lično, ali utoliko snažnije mišljenje, da država koju predvode ratni zločinci ne bi trebalo da se nalazi u zajednici demokratskih zemalja.
Bivši češki ministar Svoboda je povodom te izjave o Haradinaju
na teritoriji bivše Jugoslavije bili su pred Međunarodnim sudom i neki od njih su čak i osuđeni. Međutim, to ne znači uopšte da mi nećemo priznati, na primjer, Hrvatsku. Ako državu vodi neko koga češki predsjednik Miloš Zeman kritikuje, to ne čini tu državu nelegitimnom.
Podsjetimo, Češka je priznala nezavisno Kosovo u godini proglašenja nezavisnosti 2008. Sofija Kordić, novinarka koja živi u Češkoj i piše za više hrvatskih portala, kaže da predsjednik Češke nema ovlašćenja da vodi spoljnu politiku.
Češka je parlamentarna demokracija, izvršna vlast kreira vanjsku politiku i dava joj smjernice. predsjednik predstavlja svoju državu i narod u inozemstvu.
Predsjednik Zeman se posljednjih godina i kod kuće i u inostranstvu izjašnjavao veoma nediplomatski protiv Kosova, podsjeća Sofija Kordić.
2017. prilikom posjeta Hrvatskoj izjavio da podržava ulazak ostalih zemalja s područja bivše Jugoslavije, a inače balkanskih zemalja u eurointegraciji osim Kosova. Pred polijetanje u Beograd je za uvijek za jednu televiziju Češku rekao da je Kosovo nedemokratska država. Takva vrsta izjava, mislim da je Srbiji, kad dolazi takvog čovjeka, medvjeđa usluga.
U Beogradu, ali i u Pragu je izjava češkog predsjednika po dolasku u utorak da voli Srbiju i srpski narod, a ne i Kosovo, dobila veliki publicitet.
Izjavu su propratili gotovo svi mediji. Smatra se prosto diplomatskim gafom. Reagirao je ministar vanjskih poslova, reagirali su političari iz opozicijskih svih stranaka, iz vladajućih. I mislim da nije nebitno naglasiti da predsjednika Zemana partneri u Europskoj uniji šire na zapadu ne uzimaju za ozbiljno.
Miloš Zeman je predsjednik Češke od 2013. godine. Češki predsjednik vodi populističku antimigrantsku politiku, zahvaljujući kojoj je i dobio izbore za drugi mandat 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ministar spoljnih poslova Češke, Tomaš Petriček, izjavio je kako njegova zemlja neće promijeniti odnos prema nezavisnosti Kosova. Vlada Češke, koja je odgovorna za spoljnu politiku, nije promijenila stav prema Kosovu ili o nekoj drugoj državi Zapadnog Balkana. Mi ćemo nastaviti da podržavamo dijalog između Srbije i Kosova i njihov put ka Evropskoj uniji, napisao je češki šef diplomatije na Facebooku, odgovarajući tako na Zemanovu izjavu datu u Beogradu. Zamjenik premijera i ministar inostranih poslova Kosova u ostavci Bedžet Soli izjavio je da je Češka kroz izjavu Petričeka potvrdila snažnu podršku Kosovu kao nezavisnoj i suverenoj državi, kao i njegovom članstvu u Evropskoj uniji, NATO i međunarodnim organizacijama. Naše prijateljstvo i partnerstvo jako je kao kamen. Pozivam sve da ne padnu na zamku Beograda da šire vesti koje nemaju nikakve veze sa realnošću. Nema nikakvog povlačenja priznanja Kosova, već samo put napred da Kosovo postane snažnije i ravnopravni deo međunarodne zajednice. Ja sam zahvalan mom kolegi Tomašu Petričeku za njegovu i podršku Češkog naroda i Republike Češke, napisao je Pacoli na Facebooku. A potpredsjednik vlade Srbije, ministar trgovine Rasim Ljajić, izjavio je za radio televiziju Srbije da najava predsjednika Češke Miloša Zemana da će preispitati odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova ukazuje na to da nije stavljena tačka na to pitanje.
Ne treba da sad mi naprosto širimo neki taj optimizam da će to dramatično sad utiče na druge članice Evropske unije, ali ovo jest jedan pokazatelj da prvo ni u samoj Češkoj nemate saglasnost oko tog pitanja za koje je ono bilo rešeno u prošlosti, a vidimo ipak da nije. Nemamo mi iluziju da će sad Evropska unija povući svoj stav oko, ili najveći broj zapravo zemalja Evropske unije ili Sjedinjene države svoj stav oko priznanja, ali jeste jedna velika promjena sama činjenica da su oni, ako ništa drugo, de facto priznali da status nije rešen, da o tome tek treba voditi razgovori i pregovori.
Ljajić je rekao da se pitanje Kosova mora rešiti kompromisno kroz dijalog i pregovore. Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj neće biti prisutan na današnjem sastanku premijera Višegradske grupe i zemalja Zapadnog Balkana u Pragu zbog okolnosti na Kosovu i potrebe da Kosovo zaključi važan proces prevremenih izbora, rekla je Donjeta Gaši, glasnogovornica vlade Kosova za Radio Slobodna Evropa. Ova izjava dolazi kao reakcija na vest koju su juče preneli mediji da su kosovske vlasti odustale od odlaska u Prag zbog Zemanovih izjava. O Kosovu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zapadni Balkan ostaje prioritet kada se radi o proširenju Evropske unije. To je, citirajući novoimenovanu predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen u Beogradu, poručio i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. 5 godina od kada je Beograd počeo pregovore, prognoze eksperata kada bi Srbija mogla postati članica Unije nisu optimistične. Saglasni su u oceni da se to neće dogoditi tokom 5-godišnjeg mandata ove Evropske komisije, dok 2025. godinu vide kao moguću, ali nerealnu, priča Ive Martinović.
Činjenica da Zapadni Balkan ostaje visoko na listi prioriteta u radu Evropske komisije je nešto što svi treba da pozdravimo, rekao je Sam Fabrici otvarajući skup u Beogradu. Dodao je da je nova predsjednica Evropske komisije ovu poruku prenela njemu i svim ambasadorima Unije prošle nedelje u Briselu.
Portfolio i struktura ostaju isti. Ako pogledate saopštenje koje je objavilo, u suštini se kaže da misija proširenja treba da bude fokusirana na suštinske reforme, počevši od vladavine prava i ekonomskog razvoja. Reforme javne administracije, borbu protiv korupcije, ohrabrivanje dobrih odnosa sa susedima.
Od 2014. kada su formalno počeli pregovori o članstvu Srbije sa Evropskom unijom, otvoreno je 17 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja.
Požurimo polako.
Tako proces evrointegracije Srbije opisuje Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta, navodeći da zemlja nije uspela da uhvati momentum procesa priključenja.
2004. godine, kad je bio onaj Big Bang, veliki prasak, kad je 10 zemalja ušlo u Evropsku uniju, postojala je opšta radost, entuzijazam, oduševljenje i već 2007. kad su ušli Bugarska i Rumunija, retko ko se radovo, a posle ulaska Hrvatske 2013. godine stigla je poruka da duži niz godina neće biti daljeg proširenja. U ovih 5 godina takođe važi ono što sam rekla za ceo proces, požurimo polako, samo što ovaj put čini mi se da to svima odgovara i u Briselu i ovde.
Ona ocenjuje da tokom petogodišnjeg mandata nove Evropske komisije neće biti pristupanje novih članica. Da li se za Srbiju to može dogoditi 2025.
Ja volim da kažem da to jeste moguće, ali nije realno.
Odgovara i Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike.
Dakle, ova zemlja zaista može da bude Ferrari. Ona ima kapacitete, ima stručnjake, ima ljude koji ovu zemlju mogu da promene. Problem sa tim Ferrarijem je što je on od samog početka, od 2001. na ovamo, ima ugrađenu blokadu brzine. Delimično domaći izvođači, a delimično izvođači radova iz spolja, iz Evropske unije.
Od saradnje sa Haškim tribunalom, rešavanje otvorenih pitanja sa susednim državama, Srbija je danas pred preprekom odnosa sa Kosovom, koje je uz pravno obavezujući sporazum po okončanju pregovora u uslov za članstvo. Potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak, međutim, u tome ne čita razloge usporavanja procesa.
To bi bilo moguće reći kad bi mi na ovim drugim poljima uradili sve ostalo. I onda da zbog toga ne otvorimo poglavlje, onda bi rečeno da Kosovo izgovor. Zaista bih volio da mi neko objasni kakve veze imaju Kosovo i neusvajanje zakona o opštoj bezbednosti proizvoda.
Učesnici skupa saglasni su u oceni da veći deo odgovornosti za usporavanje na putu ka članstvu leži na vlastima u Srbiji, te da su unutrašnje reforme ključ za ubrzanje, bez obzira na nerešeno pitanje odnosa sa Kosovom. Posljednji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije iz maja ove godine sadržao je niz kritika, od kojih su se najvažnije odnosile na oblasti ljudskih prava i slobodu medija, kao i na korupciju i stanje u pravosuđu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država potvrdio je meru administracije predsjednika Donalda Trumpa kojom se ograničava mogućnost da migranti iz Centralne Amerike podnesu zahtev za azil u SAD. Velika pobjeda Vrhovnog suda, tvitovao je noćas Trump povodom te odluke. Neke federalne sudije pokušale su da blokiraju meru administracije kojom se predviđa odbacivanje zahteva za azil svim migrantima koji nisu podneli zahtev za izbjeglički status u Meksiku ili trećim zemljama kroz koje su prošli na putu ka SAD. Organizacije za zaštitu ljudskih prava tvrde da ova direktiva znači da će veliki broj ljudi koji stiže do južne granice Amerike iz Centralne Amerike biti isključen iz procedura za dobijanje azila. Hiljade ljudi se u sredu okupilo na velikom gradskom trgu u Barseloni na dan glavnog praznika ove španske pokrajine, tražeći njeno osamostaljenje od Španije. I to samo dan pred izricanje presuda za 12 lidera separatističkog pokreta, prenosi AP. Policija Barcelone je procenila da na protestima je učestvovalo oko 600.000 ljudi. U Kataloniji je 1. oktobra 2017. godine održan referendum o nezavisnosti uprkos protivljenju centralne vlasti u Madridu, a potom 27. oktobra proglašena nezavisnost, zbog čega je španska vlada suspendovala autonomiju tog regiona. 12 katalonskih lidera danas očekuju presudu Vrhovnog suda zbog, kako se navodi, pokušaja secesije 2017. godine. Vlada Bahama saopštila je da se na njenom spisku nalazi 2.500 nestalih osoba nakon uragana Dorian. Međutim, oni su dodali da je potrebno uporediti spiskove sa ljudima koji su evakuisani ili koji se nalaze u skloništima. Više od nedelju dana nakon što je uragan Dorian srušio na hiljade domova na ostrvima Velika Bahama i Abaco, broj smrtnih slučajeva je 50 i očekuje se da će porasti. Ekipe za pretragu i spasavanje još uvek su na terenu i pretražuju ruševine. Britanska vlada ocenjuje da građani i privrednici u Velikoj Britaniji nisu spremni za napuštanje Evropske unije bez sporazuma. To se konstatuje u dokumentu od 2. avgusta koji je objavljen na zahtev poslanika Britanskog parlamenta i u kome se detaljno iznose razmatranja najgorih scenarija u slučaju da Velika Britanija napusti Uniju bez sporazuma 31. oktobra. Po proceni vlade, broj kamiona koji prolazi kroz kanal La Manche pao bi između 40 i 60% istog dana, a problemi bi mogli da traju 3 meseca. U dokumentu se također navodi da će se u najgorem slučaju ponuda određene vrste nesveže hrane smanjiti i da će cene porasti. Dokument koji je objavljen na zahtev poslanika još jedna je faza u sukobu vlade i parlamenta oko Brexita. Spor je intenziviran juče i presudom Škotskog suda prema kojoj je odluka britanskog premijera Borisa Johnsona da suspenduje rad parlamenta do 14. oktobra pred Brexit bila nezakonit pokušaj izbjegavanja demokratskog nadzora. Oni su presudili da je suspenzija ništavna bez ikakvog učinka, ali su stvar uputili Vrhovnom sudu na rešavanje. Saslušanje bi trebalo da počne u utorak. Britanska vlada je odmah rekla da je razočarana tom odlukom i da će se žaliti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Ne vidim razlog za povlačenje priznanja Kosova, saopštio češki šef diplomatije. To je potvrda da Češka podržava Kosovo, poručuje zamenik kosovskog premijera u ostavci Bedžet Pacoli. Nemamo iluziju da će Evropska unija i SAD povući priznanje Kosova, ali priznali su da status nije rešen, smatra Rasim Ljajić. Ograničena mogućnost migranata iz Centralne Amerike da traže azil u SAD-u, potvrdio američki vrhovni sud. Više stotina hiljada ljudi na protestu u Barceloni tražilo nezavisnost Katalonije. Na Bahamima se 2.500 ljudi vodi kao nestalo nakon uragana Dorian. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa mogućim pljuskovima na zapadu i jugozapadu. Temperatura do 25 stepeni. A u nastavku donosimo priču iz Bosne i Hercegovine. Stopa nepismenosti u toj zemlji je 2,82%, što je 14 puta više od standarda UNESCO. Broj nepismenih žena u Bosni i Hercegovini je 6 puta veći u odnosu na muškarce. Aleksandra Petrić iz nevladine organizacije Udružene žene govori o razlozima za takvo zabrinjavajuće stanje.
Visok stepen siromaštva među ženama i naročito marginalizovanim grupama žena kao što su žene u ruralnim područjima za koje se smatra društveno uobičajeno da se tako i rano udaju da napuštaju osnovne škole.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna od kontroverznih odluka Ursule von der Leyen, koja je predstavila novi sastav Evropske komisije, jeste da resor proširenja dodeli Laszlo Trocsányiju, bliskom saradniku mađarskog premijera Viktora Orbana. Međutim, konačnu odluku donosi Evropski parlament koji dvotrećinskim glasanjem potvrđuje svakog komesara. Iz Brisela izveštava Đeračina Tuhina.
Evropski parlament je već duže vreme u otvorenom sukobu sa režimom Viktora Orbana. Članovi ove institucije ne isključuju mogućnost da Trocsányi ne dobije podršku. Tanja Fajon, zastupnica u Evropskom parlamentu, je za naš radio već potvrdila da će glasati protiv mađarskog kandidata. Kandidat iz Mađarske, Trocsányi, je arhitekta ilegalne države. Bio je bivši ministar pravde u Orbanovoj vladi. Između ostalog, uništavao je nevladine organizacije, tvrdi Tanja Fajon, pitajući se kako se može očekivati da će on nadgledati vladavinu zakona u pristupnim zemljama, ako je on lično odgovoran za degradaciju u sopstvenoj državi. Srđan Cvijić iz Fondacije otvorenog društva smatra da je vrlo verovatno da će Evropski parlament odbaciti nominaciju Laszla Trocsányija. Cvijić smatra da je mađarski premijer Viktor Orban predložio svog ministra pravde kao šamar Evropskoj uniji, znajući, kako se izrazio, da neće proći glasanje u Evropskom parlamentu. Imenovanje Trocsányija izazvalo burne reakcije raznih eksperata u socijalnim mrežama. Tako, stručnjak za Balkan iz Univerziteta u Gracu Florian Bajber je u svom Twitter nalogu naglasio da Laszlo Trocsányi kao saučesnik u demontiranju vladavine prava u Orbanovoj Mađarskoj ne bi trebao da bude u komisiji. Inače, Evropski komesar za proširenje ima u nadležnosti da nadgleda ispunjavanje svih kriterijuma u zemljama regiona, a pogotovo poglavlja 23 i 24 koje se tiču vladavine prava. I pismo Ursule von der Leyen, koje ona poslala Tročaniju gde ga obaveštava o imenovanju na mesto komesara za proširenje, se najviše fokusira na neophodnost da budući komesar nadgleda borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u svim zemljama regiona. Međutim, na konferenciji za štampu gde je predstavila nove komesare, von der Leyen je odbila da odgovori na direktno pitanje o kredibilitetu bivšeg mađarskog ministra pravosuđa da promoviše vladavinu prava na Zapadnom Balkanu. Đerašina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Italijanska iskustva u borbi protiv mafije pokazuju da je oduzimanje imovine najveća kazna za pripadnike kriminalnih organizacija. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Roberto Tartaglia, savjetnik antimafija komisije italijanskog parlamenta i bivši zamenik tužioca u Palermu. Tartaglia ističe da u Italiji posebnu pažnju usmeravaju na trgovinu oružja koje dolazi sa teritorije Zapadnog Balkana. Sa njim je u Podgorici razgovarao Nikola Borozan.
Io credo che il Montenegro e tutti i Balcani siano un territorio.
Mislim da su Crna Gora i cijeli Balkan jedna od krucijalnih teritorija za borbu protiv organizovanog kriminala. To je prosto teritorija koja je u jakom ekonomskom razvoju i kao takva je vrlo privlačna za pripadnike mafijaških organizacija sa Sicilije i Kalabrije. Trenutno je u Italiji šverc cigareta pod određenom kontrolom. Najveći problem danas predstavlja trgovina drogom i oružjem, posebno trgovina oružjem koje dolazi sa svih teritorija, sa Balkana, a kreće se ka Evropi. Kada sa ovih teritorija stiže oružje u zemlje Evropske unije, recimo Italiju, cena mu je znatno niža, a sa druge strane, vrlo ga je teško identifikovati. Mnogo puta smo prisluškivali telefonske razgovore pripadnika kriminalnih organizacija. Veoma često se u njihovim razgovorima ponavljala jedna rečenica. Spreman sam da odslužim zatvorsku kaznu, ali ako mi oduzmu imovinu, gotov sam. Stoga smatram, kao što je govorio čuveni sudija Giovanni Falcone pre 30 godina, da oduzimanje imovine stečene kriminalom predstavlja pravi alat za borbu protiv organizovanog kriminala.
Anni fa Giovanni Falcone sia strumento essenziale.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Broj nepismenih u Bosni i Hercegovini i dalje je zabrinjavajući. Sa 2,82% nepismenih Bosne i Hercegovine je i dalje daleko od evropskih standarda, ali i od zemalja u regionu. Priču donosi Erdoğan Katana.
Prema popisu stanovništva iz 2013. u Bosni i Hercegovini je bilo skoro 90.000 nepismenih, odnosno 2,82%. Ovi podaci iznenađuju s obzirom da je osnovno obrazovanje u cijeloj Bosni i Hercegovini obavezno. Oni koji ne završe osnovno obrazovanje do 17. godine mogu ga završiti u nekoj od ustanova za obrazovanje odraslih. Direktor Zavoda za obrazovanje odraslih u Republici Srpskoj, Goran Zmijanjac.
Sem ovog časa imamo, vjerovali ili ne, 3 tražioca mogućnosti da završe osnovnu školu. I mi vjerujte da za te 3 osobe, znači uopšte se ne radi ni o malom velikom broju, to nas uopšte ne interesuje, već je zakonska obaveza, tražimo način kako da im iziđemo u susret. Kako da se organizuju 3 različita grada za njih, jednostavno način da oni završe osnovnu školu. Da steknu tu pismenost o kojoj govorimo u kraju slučaja.
Za one koji iz ko zna kojih razloga nisu završili osnovno obrazovanje, a žele ga završiti, prema mišljenju Zmijanjca, glavni problem je dug proces.
Da bi odrastao čovjek, završio osnovnu školu koju iz kojeg već razloga nije završio, njemu treba oko 108 sedmica. To je kada pogledamo realno, to je dosta dug period, posebno imajući u vidu i vrijeme u kojem živimo. Pa smo mi u saradnji sa nekim partnerima i Europske unije, a i na našem iskustvu negdje smo vrlo skloni tome da predložimo i mi smo skoro upravo stupili u komunikaciju sa našim ministarstvom, nama nadređenim, Ministarstvom prosvete i kulture Republike Srpske, da bi mi plan i program obrazovanja odraslih, znači osnovnu školu, da bi sticali prema drugom jednom kriteriju, a to je onih 8 pa neko kaže i 10 ključnih kompetencija.
Broj nepismenih žena u Bosni i Hercegovini je 6 puta veći u odnosu na muškarce. Izvršna direktorica nevladne organizacije Udružene žene Aleksandra Petrić smatra da je ovo zabrinjavajući podatak s obzirom da je osnovno obrazovanje obavezno za sve i prema ustavima i zakonima u Bosni i Hercegovini, te da je posljedica patrijarhalnih običaja.
Visok stepen siromaštva među ženama i naročito marginalizovanim grupama žena kao što su žene u ruralnim područjima za koje se smatra društveno običajno da se tako i rano udaju, da napuštaju osnovne škole, da čak i pod pritiscima porodice rano zasnivaju porodicu, odnosno udaju se i napuštaju školovanje i stoga ostaju neobrazovane. Mislim da je to osnovni razlog. Dešavale su se situacije, sigurno ih ima po Bosni i Hercegovini, kada porodice u ruralnim sredinama, kada biraju koga će dakle ostaviti da školuju dječake ili djevojčice, obično šalju u školu dječake.
Svaka četvrta osoba u Bosni i Hercegovini prerano napušta obrazovni proces. A neka istraživanja su pokazala da su financijski problemi glavni razlozi. Značajan broj nepismenih u BiH se odnosi i na građane romske nacionalnosti. Iako su posljednjih 10 godina napravljeni pozitivni pomaci, još uvijek situacija nije zadovoljavajuća, kaže izvršna direktorica IN fondacije Branka Ivanović.
Najkritičniji je taj rani uzrast nedovoljnog pohađanja predškolskih programa i programa pripreme u školu, a onda najkritičnije nakon toga jeste u stvari nakon drugog ili trećeg razreda osnovne škole, djeca izlaze iz sistema obrazovanja jer naprosto ne mogu stizati taj zahtjevan program, zahtjevno gradivo i nekako pritisak vršnjaka i zbog toga između ostalog i napuštaju školovanje.
Trenutna nepismenost je 14 puta više od standarda UNESCO, koji smatra da broj nepismenih u jednoj državi ne smije prelaziti 0,2%. Bosna i Hercegovina ima i najveću nepismenost u regionu. U Srbiji je nepismenost oko 1,9%, slijedi Crna Gora sa 1,5%, dok u Hrvatskoj iznosi 0,8%. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Danska političarka Margret Vestager dobila je drugi mandat kao evropska komesarka za zaštitu konkurencije, ali će u narednih 5 godina nadgledati i digitalnu politiku Evropske unije. Time Brisel upozorava da ne odustaje od nadzora divova iz Silicijumske doline, pišu svjetski mediji. Posle 5 godina istraga i visokih novčanih kazni protiv velikih tehnoloških kompanija, drugi mandat Evropske komesarke za zaštitu konkurencije, koja je dobila veća ovlašćenja za digitalnu politiku Unije, potvrda je da je Vestager postala jedna od najpoznatijih i najmoćnijih političarki u Evropi, ali i da borba Evropskog bloka u regulisanju velikih tehnoloških kompanija tek počinje. Vestager je bila jedna od najistaknutijih članica aktualne vlasti Unije, ali je prepoznata i izvan Brisela. Pošto je kaznila Apple, Amazon, Google i Facebook, ističe List Guardian. Njeno imenovanje najavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je rekla da Evropa mora da uhvati korak sa nekim aspektima digitalne tehnologije, te da maksimalno iskoristi veštačku inteligenciju, poboljša cyberbezbednost i naporno radi na tehnološkom suverenitetu. Od kako je preuzela dužnost 2014. godine, Vestager je stekla reputaciju neprijateljke Silicijumske doline zbog niza teških odluka protiv tehnoloških firmi. Google je morao da plati 8,25 milijardi evra zbog zloupotrebe monopolskog položaja, dok je Apple naloženo da plati do 13 milijardi evra za ostalih poreza Irskoj, posle čega ju je Trump nazvao poreskom damom. Vestager, za koju zvaničnici kažu da tokom diskusija često izvlači svoje igle za pletenje, prvo se istakla kao ministarka ekonomije u Danskoj, gdje je imala vodeću ulogu u vrijeme financijske krize. Ekonomistkinja po struci, koja dobro poznaje danski višestranački sistem, Vestager je bila inspiracija za televizijsku seriju U svojoj domovini. U posljednjih 5 godina Vestager je bila bič u Silicijumskoj dolini, a sada je preuzela više moći nego ikad, proširivši svoj portfelj i time postala ekvivalent digitalnom caru Evropske unije, naveo je New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Ne vidim razlog za povlačenje priznanja Kosova, saopštio češki šef diplomatije. To je potvrda da Češka podržava Kosovo, poručuje zamenik kosovskog premijera u ostavci Bedžet Pacoli. Nemamo iluziju da će Evropska unija i SAD povući priznanje Kosova, ali priznali su da status nije rešen, smatra Rasim Ljajić. Ograničena mogućnost migranata iz Centralne Amerike da traže azil u SAD-u potvrdio američki vrhovni sud. Više stotina hiljada ljudi na protestu u Barceloni zatražilo nezavisnost Katalonije. Na Bahamima se 2.500 ljudi vodi kao nestalo nakon uragana Dorian. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa mogućim pljuskovima na zapadu i jugozapadu, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 12. septembar. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.